Dobrý deň, počúvate Hiking Podcast. V sérii o vybavení pokračujeme minisériou, ktorú som si pracovne nazval Obskúrne možnosti pohybu na snehu. Keďže som nenašiel prilihavejší názov, ostávame pri ňom. Ja som Ľubo Meký a s mojimi hostiami hovorím o rôznych možnostiach, ako využiť sneh na pohyb vlastnou silou tak, aby to bolo jednoduchšie a zábavnejšie. Na pretras príde pohyb na snežniciach, backcountry lyžovanie, splitboarding, telemark a aj populárny ski alp. Nebudeme sa venovať len vybaveniu, ale aj vhodným lokalitám a osobným predpokladom pre ten ktorý šport. Dnes vyťahujem z klobúka telemark, čiže lyžovanie s voľnou petou. Mojím dnešným hostom je Jakub Demáček. Jakub je lyžiarsky fanatik. Bežkuje, skialpuje, telemarkuje a freerideuje. Lyžoval už na každom kontinente vrátane Antarktidy. Vítaj, Kubo.
Ahoj.
No dobre, čo je to ten telemark?
Telemark je spôsob lyžovania, ktorý vznikol v Nórsku, v oblasti, ktorá sa volá Telemark. A teda je spôsob lyžovania, ktorý... A ten telemarkový oblúk bol dokonca skôr ako to klasické lyžovanie, ktoré poznáme teraz. Hej? A vzniklo to tým, že Nóri na tých svojich plitkých kopcoch v oblasti Telemark sa presúvali na lyžiach medzi dedinami na snehu a keď sa spúšťali do dediny, tak potrebovali nejakým spôsobom zatočiť a niekto tam, nejaký lokálny lyžiar, zistil, že najjednoduchšie sa zatočí tým spôsobom na voľnej pete, kde predsunieme spodnú lyžu pred seba, zadná lyža za seba a urobíme tzv. Telemarkový oblúk.
Takže to je, že Nórsko? To není, že to vzniklo v alpských krajinách ako ten spôsob lyžovania s tou bakuľou v ruke?
Prisudzuje sa vznik telemarkové lyžovania týmto Nórom, ale teda áno, že používalo sa tento spôsob aj v Európe. Hej? Sa to chytilo a dokonca doteraz mám kamarátov, ktorí lyžujú aj s tou bakulou na niektorých telemarkových akciách. Je to akože zábavné a ich to baví.
Dobre, silné a slabé stránky tohto pohybu, ako keby sme to porovnali aj s niečím iným, čo sú tie lokality alebo terény, na ktoré je to vhodné. Sú to skôr strminy alpského charakteru alebo rozľahlé, dlhé, tiahlé kopce?
Ja by som povedal, že na telemarku s dnešným moderným vybavením, ktoré sa ďaleko posunulo od toho, od tých pôvodných úzkých lyží, ktoré vyzerali skôr ako bežky. Moji kamaráti niektorí v Alpách zažili ešte to, že lyžovali s koženými lyžiarkami. Teraz sme sa posunuli ku klasickým plastovým lyžiarkám, pevným viazaniam, ktoré sa vypínajú, majú brzdy, majú dokonca nejakú DIN certifikáciu. A na týchto lyžiach ja viem odlyžovať aj tie strminy, aj strmé žľaby, aj hociaký sneh, aj prašan. Ale teda by som povedal, že keď prídem do nejakého žľabu, ktorý je celý vyfúkaný a je ľadový, tak radšej mám tie nohy pri sebe a urobím tie klasické oblúky najskôr na vrchu toho žľabu a potom sa pustím do toho tými telemarkovými oblúkmi. Takže
na úvod by som... Viac o kombinácii tých spôsobov?
Dá sa lyžovať. Telemark má tú výhodu, že ty môžeš urobiť ten oblúk rôznymi spôsobmi a nemáš nejakú predpísanú formu. Môžeš sa viac zakloniť dozadu, môžeš sa nakloniť dopredu, môžeš ťahať ruku po zemi, ako môžeš sa s tým naozaj hrať. A to je jedna z tých výhod telemarku, že má vyššiu variabilitu, zapájaš do toho celé telo, keď lyžuješ, tak... Mňa to naozaj baví. Je to pre mňa je to ako tancovanie na snehu.
A keď to tak porovnáš, že chceš tento druh lyžovania robiť skôr na zjazdovke alebo radšej vo voľnom teréne?
Tak ja preferujem teda ten voľný terén, ale zjazdovky sú veľká zábava. Veľmi mám rád, keď sú zjazdovky také jarné, rozbitý sneh, kde naozaj ten telemark a v tom telemarkovom oblúku viem vytlmiť tie bubny ďaleko lepšie ako na klasických lyžiach.
A dobre, tak teraz sa pohneme k snehu, to tu mám tiež pripravené, že aký je teda optimálny? Je to čo, krusta? Alebo krusta asi nie, že?
Tak optimálny sneh, no ja ako človek, ktorý naozaj rád lyžuje vo freeride, tak pre mňa je optimálny prášan. Najoptimálnejšie je, keď toho prášanu nie je ani veľa, ani málo, je ho tak akurát, povedzme po kolena 30 cm snehu a ten sklon svahu je dostatočne prudký, aby to naozaj akože išlo dobre.
Takže to hovoríme o akých stupňoch? Že už je to že nad 30, alebo to už je veľa?
30 je fajn.
A čo žľaby?
Žľaby som lyžoval a žľaby sú super, ale je dobré, keď je dobrý sneh naozaj.
A čo znamená zlý sneh pre Telemark?
A ľad. Keď je to tvrdé, tak je to...
Že ako, nevieš že, do toho tak zatlačiť?
Áno. Tak nevieš sa do toho tak oprieť, ako keď stojíš na tých dvoch lyžiach a vtedy je to bezpečnejšie. Ja mám dokonca jedno viazanie, kde si viem aj tú petu uzatvoriť. Použil som to asi dvakrát v živote a sa mi to hodilo, keď naozaj ako to bol prudký žľab, vyfúkaný a som si to vedel hore zapnúť tú petu, ale to je niečo, čo takí puritáni telemarkisti vôbec nerobia.
Je, že to je zle.
To je, že no.
Dobre, a čo cesta hore?
Cesta hore, tak pokiaľ nemáme vleky a ideme šlápať, tak šlápeme štandardne ako skialpinisti, máme stúpacie pásy, ktoré si nalepíš. Nevýhoda v dnešnom svete pre nás je tá, že Telemark je naozaj taká obskúrna záležitosť, že je na svete veľmi málo. Stretávame sa na nejakých festivaloch, možno v Taliansku robíme dokonca aj Telemarkovú party na Slovensku. A preto výrobcovia lyžiar, riek a viazaní a tak ďalej neinvestujú do tohto športu tak, ako by mohli. A preto tie lyžiarky, ktoré sú bežne dostupné dnes na kúpenie, sú celkom ťažké. Viazania už sa posunuli, viazania sa robia ľahšie a ľahšie, dokonca máme viazania s techovou špičkou, čo bol veľký posun vpred v tom šlápaní, ale teda stále to nedokáže sa porovnávať váhou tomu ľahkému skialpinistickému viazaniu, preto ten pohyb do kopca je náročnejší a vypýta si to viac energie. Ale môžem povedať to, že kedysi nebol iný spôsob, ako sa dostať do backcountry alebo do freeridu, ako len na telemarkoch. Lebo šlapacie viazanie bolo vymyslené ďaleko neskôr, ale telemark tu bol už 150 rokov, preto rôzni sprievodcovia horskí a takí naozaj akože skýbamovia, keď sa ich spýtaš, tak tí starší vždy ti povedia, že oni kedysi v živote telemarkovali, lebo inak sa nedalo dostať do toho backcountry. Si mal telemarkové bežky, telemarkové lyže a kožené topánky, prípadne aj plastové potom a si mohol si dať pásy a šlapať mimo zjazdovku, mimo rezort a ísť si hľadať ten prašan alebo ten dobrý sneh.
Do tohto spadá, do tohto akože telemarkového viazania aj taký ten starý Kandahar? Či to bolo niečo iné?
Podľa mňa to bolo niečo iné, pretože tam síce tá peta nedržala až tak, hej, ak sa dobre pamätám, ale že tam je tá struna.
Áno.
Ale teda nepovedal by som, že sa na tom dali robiť bezpečne telemarkové oblúky. Ale teda ja taký ako odborník na to možno nie som, na tento old school.
Čo potrebuje, aký potrebuje byť človek na to, aby si mohol bezpečne povedať, že to chcem skúsiť? Musím byť skvelý lyžiar, alebo musím mať vynikajúcu kondíciu, alebo že alebo si môže povedať prakticky hocikto, že tak fú, dnes som sa zobudil na kanape a poďme skúsiť telemark.
Môže to robiť hocikto, ako moji kamaráti k tomu učia, zaučajú aj svoje deti. Robia to babi, chalani bez rozdielu. Naozaj treba mať len teda nejaké odhodlanie, že chcem sa to naučiť a chcem to robiť. Vyžaduje si to určité možno akože väčšiu energiu, pretože človek, keď je naozaj v tom poklaku, v každom oblúku, tak potom tie svaly mu to dajú ako
takže o tom vedieť. Stehný sval chceš mať dobrý.
Stehný sval chceš mať dobrý. Ale je to skôr teda o tej technike. Nie je to len o tom, že aké máš tie svaly, ale keď máš dobrú tú techniku, tak naozaj ten pohyb je ti prirodzenejší a nedá sa povedať, že potrebuješ byť naozaj že vymakaný.
A je skôr výhodou alebo skôr nevýhodou, ak je človek dobrý lyžiar?
Ja si myslím, že vždy je to výhoda, keď je človek dobrý lyžiar, lebo má lepší cit pre tú hranu, pre koordináciu tela a tak ďalej.
A nie je to tak, že potom musíš sa v procese učenia toho telemarkového oblúku odúčať nejaké veci, ktoré vieš z lyžovania?
Nie.
Že povedzme, by si chcel urobiť akože ten oblúk na klasiku a ťa to potom nejako...
Dá sa urobiť, akože ja bežne robím klasické oblúky na zjazdovke. Keď mám stehna unavené, tak nemám problém jazdiť normálne na dvoch hranách štandardné oblúky. Viem ísť na tom dokonca rýchlo. To viazanie... Je tam nejaké napätie, ktoré drží tú lyžiarku dole, čiže ja nemám, ako keby ste si predstavili, že niektorí skúšajú dokonca, nejakí skialpinisti skúšajú telemarkové oblúky, hej, že si dajú viazanie do šlapacieho módu a skúšajú, akože, aha, že teraz robím telemark, ale to nie je telemark, je to dokonca nebezpečné, nikomu by som to neodporúčal. Telemarkové viazanie má pružiny, ktoré ťahajú tú lyžiarku späť, aby si ty dokázal preniesť tú silu lepšie na tú vrchnú lyžu v tom oblúku. Takže naozaj tým, že tá lyžiarka je priťahovaná pružinami k lyži, dá sa na tom klasicky lyžovať.
A môže sa ti potom stať taká vec, že akože nabehneš do nejakého záveja a prehodí ťa dopredu?
To sa stáva absolútne bežne. Vo freeride je to kotrmelce, to je naše. Hej, zvlášť keď sa človek učí. Ale ako si sa ma pýtal, že či sa ja niečo musím odúčať, keď idem robiť telemark, tak skôr mám problém, keď sa vrátim naspäť ku klasickému lyžovaniu. Je to veľmi nepríjemný pocit mať potom tú petu v tom viazaní zapnutú, pretože ja som zvyknutý, že tá sloboda toho pohybu je to, čo je prirodzené tomu telu. Ale keď sa vrátim k tomu, že mám zase potom lyže v klasickom viazaní, tak mi to vôbec nerobí dobre. A čiže mám väčší problém sa vrátiť ku klasickému lyžovaniu ako naopak.
Že čo, že si na svahu a išiel by si urobiť ten oblúk telemarkový, ale lyža ťa nepustí, tak vlastne, že aha, som na obyčajných lyžiach?
Áno, ale to sa nestáva až tak často, aj keď akože takto ma už trhlo párkrát. Najhorší ten pohyb, ako keby povedzme pri vleku, hej, alebo proste, že to klasické hýbanie sa na rovinke je veľmi nepríjemné v tých zapnutých petov.
Dobre, poďme na výbavu. Lyže. Aké lyže sú na to určené, aké sú široké, aký majú geometriu, je to v podstate, že na akékoľvek lyže, keď dáš toto viazanie, tak zrazu máš telemark, alebo musíš sa niečoho vyvarovať, alebo na niečo konkrétne, povedzme kúpiť si, že naozaj, že model, ktorý je určený na telemark, lebo inak to zle pôjde.
Kedysi boli lyže, ktoré boli vyslovene ako telemarkové, ale dnes už také lyže nikto nevyrába, čiže všetci telemarkisti si kupujú voľne dostupné lyže a keď niekto chce ísť do freeridu, tak si vyberie správnu šírku lyží, aká mu vyhovuje podľa podmienok, aký je sneh, tak si také lyže zoberie, namontuje na to telemarkové viazanie a môže telemarkovať. Čiže nie je v tom nejaký rozdiel. Dokonca v telemarku sa jazdí aj svetový pohár, ktorý vyzerá veľmi podobne. No, podobne. Jazdí sa na zjazdovke, je to ako keby paralelný slalom, ale tí lyžiari majú kombinézy, jazdia na závodných slalomových lyžiach, také ako majú zjazdoví lyžiari a len sú na tom namontované telemarkové viazania.
Takže povedzme to, aký je sidecut, alebo aký je rádius lyží, to je skôr o tom, že čo chcem jazdiť, nie že chcem jazdiť telemark.
Presne tak, presne tak.
A tiež čo sa týka povedzme rockerov, to je, majú telemarkové lyže mať aj rocker, či im to nejakým spôsobom vadí, alebo je to zase len o osobnej preferencii?
Je to tak, že telemarkisti, človek každý má akože nejakú preferenciu. Ja mám doma, sa musím priznať, že asi 12 párov lyží na všetky možné podmienky, tvrdosti lyží, šírky a tak ďalej, rôzne typy viazania. A tiež som prešiel ako keby rôznymi viazaniami. ale teda najviac som zistil, že mi vyhovuje ten predný rocker a zadná petka, keď je rovná. Lyže, ktoré sú také vyslovene banány do prašanu, nie sú úplne už to, čo, na čom chcem lyžovať.
Že nemáš tú stabilitu, keď sa zopreš dozadu?
Tak. Mm-hmm. Že ma to nedrží dobre a ma to pretáča. Takže.
Viazanie. Ty si už niečo naznačil, poďme si o tom povedať viac. Si hovoril o pinových a o klasických, tak skúsme to nejak tak zaramcovať, že čo je to telemarkové viazanie.
Mm-hmm. Tie úplne prvotné viazania, keď som spomínal ešte kožené topánky, tak boli naozaj také tie trojpinové, klasické, ako, čo si niektorí ľudia pamätajú ako na bežkách. Presne. A 75 mm norma je stále ešte v telemarku populárna. Vyrábajú sa na to lyžiarky a vyrábajú sa k tomu viazania. Už ale nikto nejazdí len tie klasické trojpinové, ale tie viazania majú...
Trojpinové to znamená čo, že zo spodu sú tie tri hroty?
Áno, áno, to sú tie oldschoolové, hej, bežkárske viazanie. To bolo to prvotné, ale odvtedy sme sa posunuli, lebo sme zistili, že potrebujeme väčší prítlak na tú lyžiarku a tie viazania majú rôzne pružiny, rôzny spôsob uchytenia tej lyžiarky tak, aby to fungovalo. Od tých 75 milimetrových viazaní, takzvaných káblových, ktoré majú káble okolo tej lyžiarky a v kábli je nejaká pružina, tak sme vymyslela značka Rotefeller, ktorá je známa bežkárskymi viazaniami, nové viazanie, ktoré sa volá, že NTN, je to, že New Telemark Norm, a toto NTN viazanie už je aj vypínacie, má dokonca brzdy, čo tiež nebolo bežné na telemarkovom viazaní. A je to step-in viazanie, čiže je to veľmi pohodlné, že dá sa do ňoho nastúpiť bez toho, aby som sa ja musel skrčiť k lyži. No a tá poslednou novinkou je teda telemarkové viazanie s techovou špičkou, ktoré uľahčuje výrazne šlapanie vo voľnom teréne a zároveň je aj výrazne ľahšie ako tie viazania, ktoré tu boli doteraz.
A hmotnostne hovoríme o čom? Akože keď si zoberieš celú výbavu, tak koľko môže tak jedna lyža vážiť pri telemarku? Okienko pre gramárov?
Pre gramárov, no tak lyža váži toľko, aké lyže si človek kúpi, ale to viazanie, keď hovoríme o tom NTN viazaní, ktoré je najťažšie a také najviac vydrží, tak tieto viazanie má dohromady 2 kg, čiže asi kilo na lyžu, čo je veľmi veľa. Ale tie telemarkové viazania sú už, majú možno polovicu a menej váhy, ale stále sa to vôbec nedá porovnať s tým, čo poznajú skialpinisti a takí tí gramári, kde oni idú naozaj na ultraľahké viazania. A samozrejme plus je problém potom s tým, že my máme stále tú ďaleko ťažšiu lyžiarku, ako majú skialpinisti, preto teda, keď človek chce ísť robiť za deň nejakých 1500 metrov alebo 2000 výškových metrov a viac, tak to je veľmi akože veľký výkon pre telemarkistu vyšlapať na takýchto ťažkých lyžiach s takouto ťažkou lyžiarkou.
Takže ten kondičný predpoklad tam je, že proste človek musí mať extra dobrú kondičku, aby mohol telemark používať na ako kvázi, že náhradu za skialpové lyže.
Tak, presne tak.
A dobre, teda tie topánky, hovoril si niečo o kožených, to sa stále používa, alebo to už je, že história a je to len na nejakom retrobále?
Ja si myslím, že niektorí ľudia akože ešte sa nájdu, ktorí to používajú, ale takých ľudí je na svete asi naozaj len taká malá hrstka. Skôr to naozaj vidno len na takých akože retro parties. A teda akože skúšal som to aj ja. A musím povedať, že teda klobúk dolu pre tými, ktorí to tak lyžovali kedysi, pretože je to absolútne nestabilné. Je to niečo, čo vôbec si nedokážeme predstaviť. Aspoň tí, čo sme lyžovali zatiaľ iba na plastových lyžiarkách, či už klasický, alebo telemarkovo, alebo čokoľvek. Je to teda fakt človek... Je to niečo podobné, ako keby človek chcel zjazdovať na bežkách.
Až tak?
No, len je tam rána na tej lyži, takže nie je to až tak, ale teda naozaj, že je to extrémne labilné.
No a teda tie súčasné lyžiarky, tie sú aké a aké značky to vyrábajú a aké sú tam tie hmotnosti, keď si vravel, že to vlastne že dosť ťažké?
Mm-hmm. No vyrába to hlavne teda Scarpa, to sú Taliani, Crispy vyrába tiež, potom je tam Scott a viac. Kedy si boli aj Black Diamond, ale ty už myslím, že rušia ako svoju telemarkovú radu, takže naozaj tých značiek je relatívne málo.
A čím sú odlišné od skialpových lyžiarok?
Tak majú vpredu tú takú harmonikovú špičku, ktorú ale teda ako poznajú aj závodní skialpinisti, lebo tieto lyžiarky s harmonikovou špičkou sa vyrábajú aj na skialp, alebo vyrábali, neviem teda, možno ty vieš.
Scarpa F1 bolo kedysi.
Tak, malo takú, legendárna lyžiarka.
Takú tú harmoniku vpredu. A veľa známych, čo to malo, som potom videl, že v tej harmonike mali že dieru. Že tá vec sa tak akože opotrebovávala.
Áno, ako všetko sa opotrebovala, ale tak ľudia, ktorí majú tieto lyžiarky veľmi dlho a veľmi veľa na nich jazdia, tak áno, občas sa tam v tejto harmonike vytvorí aj diera.
No a teda tá harmonika je ten hlavný problém, že prečo sa vlastne nevyrába akože viacej akože tých značiek? Alebo je tam ešte aj nejaká ďalšia odlišnosť, okrem teda tej harmoniky?
Nemyslím si, že tam je nejaká odlišnosť, tak ako musí tam tá špička a ten tvár tej lyžiarky, hej, máte niekde tie body toho uchytenia, viazania, čo je iné ako proti klasickej lyžiarke. Ale teda je problém pre tých výrobcov lyžiarok je asi ten, že naozaj telemarkistov nie je veľa. Čiže taká Scarpa vyrába rovnaké modely lyžiarok už veľmi veľa rokov a každý druhý rok len menia farbu tej lyžiarke, ale lyžiarka je sama o sebe tá istá. My viem, že ako telemarkisti by sme ocenili, keby nejaká značka prišla s novou lyžiarkou a s nejakou odľahčenou lyžiarkou, aby sme naozaj ušetrili nejaké tie gramy pri šlapaní.
Takže pri tej Scarpe je to skôr v rovine, že môžete byť radi, že to stále vôbec vyrába?
No,
je toho až asi, tak málo?
Ako je nás určite pár tisíc, ale to sa nedá porovnať vôbec s počtom, celkovým počtom lyžiarov.
A čo mačky do viazania? To ako pri Abhile asi celkom treba. To s tým sú kompatibilné tie viazania, alebo to musíš riešiť nejakým iným spôsobom, alebo že si to dáš na chrbát?
Doteraz to bolo tak, že takmer žiadne viazania ti nedovolili si dať mačky na lyže, ale teraz tie nové telemarkové viazania už majú také adaptéry, kde sa tie mačky dajú upnúť. Takže aj toto už vyriešili.
Ako sa chodí v tých lyžiarkach?
V lyžiarkach sa chodí najlepšie, to je jasné, lebo tá špička je tá harmoniková, čiže sú pohodlné a dajú sa otvoriť na šlapanie, tak ako skialpové, ale teda naozaj, že je to pohodlnejšie ako klasická lyžiarka. Možno aj preto mi to vyhovuje.
Dobre, a keď povedzme, že šlapeš hore nejakou strminou, tak máš na nohách asi mačky, tak dobre to funguje s tým? Alebo není problém potom tá ohybná špica, keď si dáš obyčajné mačky na nohy?
Good point. Môže to byť problém. Ja som sa s tým zatiaľ nestretol, ale teda áno, že nie je to tak pevné ako tá klasická lyžiarka.
A keby toto chcel niekto vyskúšať, tak existujú aj požičovne?
No, požičovne, no treba si nájsť podľa mňa. V Taliansku sú. Je taká známa oblasť Livigno, kde sa konajú aj telemarkové parties, ktoré teda musím povedať, že sú nezabudnutelné a jedným z dôvodov, prečo ja vôbec telemarkujem, lebo telemarková komunita je teda veľmi, veľmi dobrá. Sú to excentrickí ľudia, ktorí držia spolu a sa radi bavia. Ale teda tam
takže
sa čo, dajú...
Takže prežiť lyžovanie a potom udrať do barov?
Nie je to len o tom. Naozaj ten festival, ktorý máme radi a ktorý sa momentálne už pár rokov nekonal, ale teším sa na ďalší ročník, je skôr o tom, že človek príde na týždeň, môže sa stretnúť s kamarátmi, ktorých nevidel dlho, alebo si urobiť nejakých nových a guidi robia túry po Livigni, po tých Alpách zadarmo, čiže človek len príde, sa zapíše, že idem šlapať s vami tam na krátku alebo dlhú túru a sú to také nezabudnutelné zážitky, kde človek vyšlape kopec spolu s, ja neviem, s 30-40 svojimi kamarátmi a talianskí sprievodcovia hore začnú spievať nejakú sonátu alebo nejakú operu na kopci. Pôsobí to veľmi bizárne, ale teda Taliani strašne radi spievajú, sa bavia, zlyžujete dole, tak sa obrátia, sa vyzujú lyže, obrátia lyžu a na lyži nakrájajú nejaké syry, urobí sa pohostenie, nejaké aperoly a naozaj akože je to niečo, čo človek ako keby bežne úplne nezažije. A teda áno, že večer sú aj divoké party, ale naozaj pre mňa je to celkovo o tom zážitku v tých horách s tými kamarátmi, ktorí robia to, čo ja.
A na Slovensku dá sa to niekde že vyskúšať, alebo že bývajú nejaké kurzy, alebo keby že si teraz poviem, že chcem vyskúšať telemark, tak musím ísť do Alp, alebo aj tu na Slovensku funguje nejaká komunita telemarkistov?
Existuje komunita telemarkistov, dá sa nájsť na Facebooku, aj keď teda nie sme nejaký super aktívni. A plus teda chalani robia takú telemarkovú party, buď na Martinkách, alebo na Kubinskej holi, kde teda človek môže prísť a tam sa to dá aj teoreticky vyskúšať. Keď človek zavolá niekomu a dopredu, tak určite sa medzi kamarátmi nájdu nejaké lyže, navyše aj lyžiarky.
A keď si to tak predstavím, že koľko efortu by som musel dať do toho, aby som povedzme mohol niečo zvládnuť, povedzme ten oblúk tak, aby som sa pritom nezabil?
Tak ja
ten
môžem
learning curve je nejaký akože náročný, alebo...
Tak človek môže lyžovať v podstate hneď a môže si postupne skúšať tie oblúky. Ten progres prášanie je trošku pomalší, ale teda na zjazdov, keď človek...
Že tam sa viac spadá?
Tam sa viac spadá, predsa len. Ako je to celé trošku také voľnejšie. A, no mne to trvalo asi 2 dní, kým som ako urobil bežný, akože že oblúk, že v rýchlosti v takej, ako by som bol spokojný na zjazdovke. Tiež som sa učil aj na Martinkách, aj vo Vrátnej. A čiže nebolo to nejakým spôsobom nejak dlho. Ale ja som celkom dobrý lyžiar aj predtým. Ja si myslím, že aj ty by si to úplne v pohode zvládol.
A keď ideš do zahraničia, proste niekam, kde úplne nevieš, že čo ťa čaká, tak bereš zo sebou telemarky? Alebo v akej situácii bereš zo sebou telemarky?
Ja vždy.
Vždy. Takže ty ideš na telemarku, aj keď si bol povedzme v Japonsku, alebo aj na Antarktide si bol s telemarkami?
Presne tak. Presne tak. Ja som telemarkoval vlastne všade na všetkých kontinentoch, kde som si bral telemarky. A teda potom, ako som bol v Japonsku a videl som, že koľko tam je prašanu a ako sa dá zabaviť v prašanie na snowboarde, tak potom som sa naučil ešte aj snowboardovať. Tak teraz už si berem so sebou na výlety aj ten snowboard, keď viem, že idem niekde do krajiny, kde môže byť dobrý prašan.
A keď zoberieme tie lokality, povedzme na Slovensku, tak čo by si odporúčil ako dobrú lokalitu na telemark?
Kľudne aj Pezinskú babu. Naozaj, ako minule sme tam boli na nočnom lyžovaní a stretol som tam dvoch telemarkistov, ktorí sa učili telemarkovať. A tiež jeden spomínal, že bol na Martinkách, mali sme tam nejakých spoločných kamarátov, tak som pár jazd si našiel ten čas a som im ukázal pár oblúkov alebo pár trikov, som im dal nejaký rád, aby sa zlepšili v tom, čo robia. Nemyslím si, že je na to nejaká dedikovaná lokalita, dá sa naozaj telemarkovať kdekoľvek. A teda samozrejme, že aj ten svah si potom človek v tom stredisku vyberie podľa toho, aké má schopnosti, ako sa cíti.
A vo voľnom teréne, povedzme na Slovensku, taká veľká Fatra by mohla byť fajn na telemark? Či skôr do vyšších hôr treba za tým chodiť?
Ja si myslím, že aj veľká Fatra je úplne v poriadku. Moje domovské stredisko bolo dlhé roky vo Vrátnej. Tam sme lyžovali či už na zjazdovkách, alebo teda vo freeride.
Dobre, to hovorí Jakub Demáček o telemarku. Ďakujem, že si našiel čas.
Nie za čo, tešilo ma.
Dôležité upozornenie na záver. Vybavenie, kondícia a lyžiarska technika nie sú jediným predpokladom pre telemarkové lyžovanie vo vysokých horách mimo lyžiarskych stredísk. Odporúčame preto absolvovať zimný skialpový kurz a tiež špeciálny lavínový kurz. Kvalitné kurzy sú viacdňové, vyvarujte sa krátkym ukážkam, ktoré sa ako kurzy promujú zadarmo k lavínovému výstroju. Odporúčame najmä kurzy, ktoré organizujú spolky, napríklad Slovenský horolezecký spolok James. Okrem špičkových inštruktorov si na nich môžete nájsť medzi kurzistami aj skvelých parťákov. Nezabúdajte, pod lavinou máte najväčšie šance na prežitie prvých 15 minút. Jedinou možnosťou je tak včasná kamarátska pomoc. Okrem vlastného vzdelávania si preto dávajte pozor aj na to, s kým idete na túru. Horská služba väčšinou len vykopáva mŕtvoly. Do počutia na budúce pri ďalšej obskúrnej možnosti pohybu na snehu. Čaute.